Պանդոկապանը զարմանքով նայեց այն մարդուն, որն իրեն այդպիսի տարօրինակ հարց է տվել։
«Այո», հաստատեց Շիկոն, «ձեզ հարցնում են, սա ինչ է»։
«Գրողը տանի», ասաց Պանդոկապանը։
«Սա հավ է»։
«Հավ»,» շփոթված կրկնեց Շիկոն։
«Եվ այն էլ մանից», շարունակեց Մետր Կլոդը։
«Ասացի, չէ»,»
հաղթական շեշտով վրա բերեց Գորանֆլոն։
«Այո, ես ակնհայտորեն խապված եմ, բայց ես շատ եմ ուզում ուտել այս հավը և միաժամանակ մեղք չգործել. Լսեք, եղբայրիմ, լավություն արեք, հանուն մեր փոխադարձ սիրո մի քանի կաթիլ ջուր ցանեք այս կենդանու վրա և ծածան կնքեք նրան»։
«Մեղա քեզ աստված, մեղա»,»
տնքաց վանականը։
«Ես շատ եմ խնդրում, այլապես կարող եմ գայթակղվել և մահացու մեղքի մեջ ընկնել»։
«Դե լավ, թող այդպես լինի»,»
հանձնվեց Գորանֆլոն, որն իր բնույթով լավ ընկեր էր, և բացի այդ, նրա վրա արդեն սկսել էր ազդել 3 անգամ համտես արած գինին։
«Բայց մենք ջուր չունենք»։
«Չգիտեմ, որտեղ եմ լսել, բայց ասված խոսք է. անհրաժեշտության դեպքում դու կվերցնես այն, ինչ կգտնվի ձեռքիդ տակ»,»
հայտարարեց Շիկոն։ «Նպատակը արդարացնում է միջոցները. Հավը գինով կնքեք, եղբայրիմ, գինով կնքեք. Դրանից գուցե նա մի փոքր պակաս կաթոլիկ դառնա, բայց համը չի կորցնի»։ Եվ Շիկոն դատարկեց առաջին շիշը, մինչև վերջ լցնելով վանականի բաժակը։
«Հանուն Բաքոսի, Մոմի և Կոմի, մեծն Սուրբ Պանտագրուելի երորդության, քեզ ծածան եմ կնքում»,»
պատասխանեց Գորանֆլոն։ Եվ մատների ծայրերը թաթախելով բաժակի մեջ, նա մի քանի կաթիլ գինի ցողեց հավի վրա։ «Իսկ այժմ», բաժակը խփելով վանականի բաժակին, ասաց Շիկոն, «խմենք իմ սանիկի կենացը. թող նրան մի լավ տապակեն, և թող Մետր Կլոդ Բոնոմեն իր արվեստով կատարելագործի նրա բնական արժանիքները»։
«Նրա կենացը»,»
բարձր ծիծաղելով արձագանքեց Գորանֆլոն, մինչև վերջ խմելով իր բաժակը։
«Նրա կենացը»։ «Գրողը տանի, ինչ թունդ գինի է»։
«Մետր Կլոդ, այս ծածանն անհապաղ քաշեք շամփուրի»,» կարգադրեց Շիկոն։ «Վրան թարմ յուղ լցրեք, ավելացնելով մանր-մանր կտրատած սող ու խոզաճարպ. իսկ երբ ձուկը կարմրի, բաժանեք 2 մասի, թաթախեք սոուսի մեջ և տաք վիճակում հրամցրեք մեզ»։ Ունկնդրելով այս ցուցումները, Գորանֆլոն ոչ մի բառ չարտասանեց, բայց նրա աչքերի արտահայտությունից և գլխի հազիվ նկատելի շարժումներից կարելի էր հասկանալ, որ նա լիովին հավանություն է տալիս դրանց։ «Դե, իսկ այժմ», ասաց Շիկոն, տեսնելով, որ հասել է իր նպատակին, «բերեք սարդինա, Մետր Բոնոմե, թյունոս բերեք այստեղ. հիմա մեծ պաս է, ինչպես արդարացիորեն բացատրեց մեր աստվածավախ եղբայր Գորանֆլոն, ես չեմ ուզում պասն ուտել. Սպասեք, չմոռանաք 2 շիշ էլ բերեք 1561 թվականի բերքի ձեր հիանալի ռոմանեական գինուց»։ Այս խորտիկների բուրմունքը, որն իսկական որկրամոլների սրտին սիրելի պրովանսյան խոհանոցի ճաշատեսակների հուշ էր արթնացնում, սկսեց տարածվել սենյակում և աննկատելիորեն մթագնեց վանականի գիտակցությունը։ Նրա լեզուն թրջվեց, աչքերը փայլեցին, բայց նա այնուամենայնիվ տեղի չտվեց և նույնիսկ փորձ արեց վեր կենալ սեղանից։ «Այդ ո՞ւր», հարցրեց Շիկոն, «միթե դուք կարող եք լքել ինձ ճակատամարտի պահին»։
«Այդպես է պետք, եղբայր»,
պատասխանեց Գորանֆլոն, աչքերը դեպի երկինք բարձրացնելով, որպեսզի բարձրյալի ուշադրությունը հրավիրի այն բանին, թե ինչպիսի զոհաբերություն է կատարում ինքը։
«Ձեր կողմից մեծ անզգուշություն է ճառ ասել սոված փորով»։
«Այդ ինչու»,»
փնթփնթաց վանականը։
«Որովհետև թոքերդ չեն դիմանա, եղբայրիմ. Գալենն ասել է. Պալմո հոմինիս ֆացիլե դեֆիցիտ»։ Մարդու թոքերը թույլ են և շուտ են շարքից դուրս գալիս»։
«Ավաղ, այդպես է», համաձայնվեց Գորանֆլոն։ «Ես ինքս էլ բազմիցս զգացել եմ այդ. եթե ես ամուր թոքեր ունենայի, իմ խոսքերը կշանթեին կայծակի նման»։
«Այ, տեսնում եք»։
«Բարեբախտաբար», շարունակեց Գորանֆլոն, փլվելով աթոռին, «բարեբախտաբար ես լի եմ սրբազան եռանդով»։
«Այո, բայց միայն եռանդը դեռ քիչ է»։ Ձեր տեղը լինեի, ես կփորձեի այս սարդինաձուկը և այս նեկտարից կուլ կտայի ևս մի քանի կաթիլ։
«Միայն մի ձուկ, կենտ մի հատ», ասաց Գորանֆլոն։ «Եվ մի բաժակ, ոչ ավելի»։
Շիկոն մի ձուկ դրեց վանականի ափսեն և երկրորդ շիշը մեկնեց նրան։ Գորանֆլոն սարդինը կերավ և մի բաժակ գինի խմեց։
«Հմ, ինչպես է»։ Հետաքրքրվեց Շիկոն, որը ջանասիրաբար ուտելիք էր դնում վանականի ափսեն և շարունակ գինի լցնելով նրա բաժակը, ինքը մնում էր միանգամայն սթափ։
«Հա, ինչպես է»։
«Ճիշտ որ, ես արդեն զգում եմ, թե ինչպես առույգացա»։
«Երթվում եմ Սուրբ Ծննդով. Եթե դուք գնում եք ճար ասելու, ձեզ առույգ զգալը դեռ քիչ է. Դուք պետք է լիուլի ուժեղ լինեք»։
«Եվ եթե ես ձեր տեղը լինեի», շարունակեց խորամանկ գասկոնացին, «լիովին ուժեղ լինելու համար կուտեի մեր ծածանի երկու լողակները, քանի որ եթե չուտեք, ձեզնից գինու հոտ կգա, ավելորդ չափավորությունից վատ հոտ է փչում»։
«Ահ, գրողը տանի», ասաց Գորանֆլոն, «դուք ճիշտ եք, իսկ ես այդ մասին չէի էլ մտածել»։
Այս խոսքերի վրա մատուցեցին հավը, որը հենց նոր էին հանել շամփուրից։ Շիկոն կտրեց բդերից մեկը, որոնց նա լողակներ էր կնքել, և վանականը խժռեց մեծ ախորժակով։
«Երթվում եմ Քրիստոսի մարմնով», ասաց Գորանֆլոն։ «Այ թե համեղ ձուկ է»։
Շիկոն կտրեց երկրորդ լողակը, դրեց վանականի ափսեն, իսկ ինքը սկսեց քաղաքավարի ծծել հավի թևը։
«Ինչ հրաշալի գինի է», ասաց նա բացելով երրորդ շիշը։
Իր անպարփակ ստամոքսի խորքերը մեկ անգամ խլրտելուց, մեկ անգամ տակացնելուց, մեկ անգամ արթնացնելուց հետո Գորանֆլոն արդեն ի վիճակի չէր կանգ առնելու։ Նա խժռեց հավի մյուս թևը, կրծեց բոլոր ոսկորները և կանչեց Բոնոմեին։
«Մետր Կլոտ», ասաց նա, «ես շատ քաղցած եմ, ձեզ մոտ չի գտնվի արդյոք որևէ ձվածեղ խոզաճարպով»։
«Իհարկե կգտնվի», միջամտեց Շիկոն։ «Նույնիսկ այն արդեն պատրաստված է, ճիշտ է Բոնոմե»։
«Անշուշտ», հաստատեց պանդոկապանը, որը կանոն էր դարձրել երբեք չհակաճարել հաճախորդներին, եթե նրանք ավելացնում են իրենց պատվերները, հետևապես և իրենց ծախսերը։
«Դե, որ պատվիրված է, բերեք ուրեմն մետր, դրեք սեղանին», պահանջեց վանականը։
«Հինգ րոպեից», ասաց պանդոկապանը և Շիկոյի հայացքին հնազանդ արագորեն դուրս գնաց պատվերը կատարելու։
«Ահ»,
հառաչեց Գորանֆլոն, սեղանին իջեցնելով իր հսկայական բռունցքը, որի մեջ սեղմած էր պատառաքաղը։
«Այս ինչ լավ թեթևացա»։
«Իրոք»։
«Եվ եթե ձվածեղն արդեն պատրաստ լիներ, ես իսկույն միանգամից կուլ կտայի, ինչպես ահա այս գինին»։
Նա մի կումով դատարկեց երրորդ շշից լցված ամբողջ բաժակը, և նրա աչքերի մեջ ուրախ կայծեր փայլ կտացին։
«Ուրեմն դուք վատարող չէիք»։
«Ես հիմար էի, բարեկամս»,
պատասխանեց Գորանֆլոն։
«Այդ անիծյալ ճառը հոգիս կերել է, և այս վերջին երեք օրը ես մի գլուխ դրա մասին էի մտածում»։
«Պետք է որ հոյակապ ճառ լինի», նկատեց Շիկոն։
«Փայլու»։
«Դրանից որևէ հատված կարդացեք, մինչև ձվածեղը կբերեն»։
«Ոչ մի դեպքում»,
նեղացավ Գորանֆլոն։
«Սեղանի շուրջ քարոզ կկարդան»։ «Դու այդ որտեղ ես տեսած, պարոն հիմար»։ «Գուցե տիրոջ թագավորի պալատում»։
«Հենրիխ թագավորի արքունիքում, թող աստված նրան պահի, հիանալի ճառեր են ասում»,  պատասխանեց Շիկոն գլխարկը բարձրացնելով։
«Եվ ինչի մասին են դրանք այդ ճառերը»,
հետաքրքրվեց Գորանֆլոն։
«Առաքինության», պատասխանեց Շիկոն։
«Ոհ»,
բացականչեց վանականը, թիկնելով աթոռին։
«Ինչ առաքինություն, ցոփ ու անառակ է քո այդ Հենրիխ երրորդ թագավորը»։
«Ես չգիտեմ, առաքինի է նա, թե ոչ»,
առարկեց գասկոնացին։ «Բայց նրա արքունիքում ես երբեք առիթ չեմ ունեցել տեսնելու այնպիսի մի բան, որն ինձ ստիպեր կարմրել»։
«Քրիստոսի մահը վկա, ես վստահ եմ, որ դու վաղուց արդեն կորցրել ես կարմրելու հատկությունդ, պարոն մեղսագործ»,
ասաց վանականը։
«Ես ինչ մեղսագործ եմ»,
վրդովվեց Շիկոն։
«Ես ժուշկալության տիպար եմ, ողջախոհության մարմնացում, առանց ինձ չի կատարվում ոչ մի պահ»։
չի կազմակերպվում ոչ մի թափոր։
Այո, քո Սարդանապալի, քո Նաբուգոդոնոսորի, քո հերով դեսի պահքերն ու թափորները։ Բարեբախտաբար բոլորն արդեն սկսում են հասկանալ, թե ով է քո այդ Հենրիխ թագավորը, գրողը նրան տանի։
Եվ Գորանֆլոն ճարի փոխարեն սկսեց կոկորթով մեկ երգել.
Շատ փողասեր է թագավորը մեր, հանուն դրամի կհակնի քրչեր, և կեղծավոր է թագավորը մեր, կեղծ բարեպաշտ է առանց քաշվելու, հրաման կարցակի ապաշխարելու, կամ ծոն պահելու օրինակ կտա, միայն իմանա, որ մեջը շահ կա։ Բայց Փարիզն արդեն ճանաչեց նրան, հիմա չի տալիս նա ոչ մի գրոշ Հենրիխ կոչեցյալ արքային այդ գորշ, և խնդրանքներին թագավորական պատասխանում է, կորիր մուրացկան։
«Կեցես», բացականչեց Շիկոն, «կեցես»։ Հետո կամաց ավելացրեց.
«Եթե երգեց, ուրեմն կսկսի նաև խոսել»։
Այդ պահին ներս մտավ Մետր Բոնոմեն, նա բերում էր նշանավոր ձվածեղը և երկու նոր շիշ։
«Բեր այստեղ»,
գոռաց վանականը, փայլեցնելով աչքերը և լայնաբերան ժպտալով։
«Բայց բարեկամս, դուք չեք մոռացել, որ ճար պիտի ասեք», հարցրեց Շիկոն։
«Ճարս ահա այստեղ է»,
ասաց վանականը, բռունցքով ծեծելով ճակատը, որի վրա թշերից արդեն տարածվել էր մի հրաշունչ կարմրություն։
«Ինն անցկեսին», հառաչեց Շիկոն։
«Ես խաբել եմ», խոստովանեց Գորանֆլոն։ «Յուրաքանչյուր մարդ խաբեպա է»։
«Իսկ իրականում ո՞ր ժամին է»։
«Ժամը տասին»։
«Ժամը տասին»։ Իմ կարծիքով մենաստանը փակվում է իննին։
«Է, փակվում է, թող փակվի»,
ասաց վանականը, մոմի բոցը դիտելով սուտակե գինով լի բաժակի միջից։
«Թող փակվի, ես բանալի ունեմ»։
«Վանքի բանալին»՝
բացականչեց Շիկոն։ «Ձեզ վստահել են վանքի բանալին»։
«Այն իմ գրպանում է գտնվում»։
Եվ Գորանֆլոն ձեռքի ափով թխթխկացրեց իր ազդրը։
«Ահա այստեղ»։
«Չի կարող պատահել»,
առարկեց Շիկոն։ «Ես ապաշխարել եմ երեք վանքերում։ Ես գիտեմ, որ միաբանության բանալին հասարակ վանականի չի վստահվում»։
«Ահա այն»,
հանդիսավոր ձայնով հայտարարեց Գորանֆլոն, թիկնելով աթոռին և ինչ-որ պղնձադրամ ցույց տալով Շիկոին։
«Մի տես է, փող է»,
ասաց գասկոնացին։
«Ա, հասկանում եմ, դուք գայթակղել եք գավթապահին, և նա գիշերվա ուզածը ժամին ներս է թողնում ձեզ թշվար մեղսագործ»։
Գորանֆլոն խմած մարդու երանելի և բարի ժպիտով բերանը հասցրեց մինչև ականջները։
«Հերիք է», մրթմրթաց նա,
և անհաստատ ձեռքով պղնձադրամը տարավ դեպի գրպանը։
«Սպասեք, թողեք մի նայենք հետո»։
Հետ պահեց նրան Շիկոն։
«Մի տես ինչ հետաքրքիր պղնձադրամ է»։
«Սա հերետիկոսի պատկերն է», բացատրեց Գորանֆլոն, «իսկ սրտի տեղում ծակ է»։
«Իրոք, սա տեստոն է թագավոր Բեառնացու պատկերով, իսկապես ահա և ծակը»։
«Դաշույնի հարված է»,
բացականչեց Գորանֆլոն։
«Մահ հերետիկոսին, հերետիկոսին սպանողը կանխավ սրբերի շարքն է դասվում, ես նրան եմ զիջում դրախտի իմ տեղը»։
«Ահա», մտածեց Շիկոն, «ինչ-ինչ բաներ արդեն սկսում են պարզվել, բայց այս տխմարը դեռ լավ չի հարբել»։
Եվ գասկոնացին կրկին լցրեց վանականի բաժակը։
«Այո»,
ասաց նա,
«մահ հերետիկոսին և թող կեցե մեսան»։
«Կեցե մեսան»,
մռնչաց Գորանֆլոն և բաժակը թափով դատարկեց կոկորթի մեջ։
«Կեցե մեսան»։
«Ուրեմն»,
ասաց Շիկոն, որը տեսնելով վանականի հաստ բռունցքի մեջ սեղմած տեստոնը, հիշել էր, թե ինչպես գավթապահը ստուգում էր մենաստան մտնող բոլորի ձեռքը։
«Ուրեմն դուք այդ պղնձադրամը ներկայացնում եք հայր գավթապահին և»։
«Ներս մտնում»։
«Անարգելք»։
«Այո, ինչպես ահա այս գինին է անարգելք հոսում դեպի Ստամոքսիս խորքերը»։
Եվ վանականը մի բաժակ էլ կոնծեց։
«Ժանտախ տտանի, եթե ձեր համեմատությունը ճիշտ է, ապա դուք ներս կմտնեք առանց դռներին քսվելու»։
«Եղբայր Գորանֆլոյի համար»,
մրթմրթաց լուլ հարբած վանականը։
«Եղբայր Գորանֆլոյի համար դռները լայն բացված են»։
Եվ դուք արտասանում եք ձեր ճառը։
Եվ ես արտասանում եմ իմ ճառը։ Ահա թե նա ինչպես կլինի։ Ես ներս եմ մտնում, լսում ես, Շիկո, ես ներս եմ մտնում։
Իհարկե լսում եմ, ես համակ լսողություն եմ։
Ես ներս եմ մտնում, քեզ ասում եմ, ներս եմ մտնում, ժողովը մեծ է, հասարակությունն ամենանտիրը, այստեղ բարոններ կան, կոմսեր կան, դքսեր կան,
և նույնիսկ գահաժառանգներ։
Եվ նույնիսկ գահաժառանգներ,
կրկնեց վանականը։
Ինչ ասացիր, գահաժառանգներ։ Մի սրան տեսեք, գահաժառանգներ, ես խոնարհաբար ներս եմ մտնում դաշինքին հավատարիմների հետ։
Դաշինքին հավատարիմներ, հարցրեց Շիկոն, իսկ ովքեր են դրանք, այդ հավատարիմները։
Ես ներս եմ մտնում դաշինքին հավատարիմների հետ։ Բացականչում են, եղբայր Գորանֆլո, ես շարժվում եմ առաջ։
Այս խոսքերի հետ վանականը բարձրացավ տեղից։ Դե, շարժվեք, շարժվեք, շտապեցրեց Շիկոն։
Ես շարժվում եմ,
ասաց Գորանֆլոն, փորձելով իր խոսքերը գործողություն դարձնել։ Բայց մի քայլ էլ դեռ չարած, նա դիպավ սեղանի անկյանը և գլորվեց հատակին։ Կեցես, բացականչեց Շիկոն, վանականին բարձրացնելով և նորից աթոռին նստեցնելով։ Դուք առաջ եք շարժվում, ողջունում եք ժողովրդին և ասում։
Ոչ, ես չեմ ասում, իմ բարեկամներն են ասում։
Եվ ի՞նչ են ասում ձեր այդ բարեկամները։
Բարեկամներս ասում են. Ահա նա, եղբայր Գորանֆլոն, եղբայր Գորանֆլոն, ճառ է ասելու։ Ինչ փառահեղանուն լիգիականի համար, եղբայր Գորանֆլո։
Եվ վանականը սկսեց հոլովել իր անունը ձայնի ամենաքնքուշ ելևէջներով։ Փառահեղանուն լիգիականի համար, կրկնեց Շիկոն։ Տեսնես էլ ինչ ճշմարտություններ դուրս կգան այս հարբեցողի լակած գինուց։
Եվ այդտեղ ես սկսում եմ։
Վանականը բարձրացավ, փակեց աչքերը, քանի որ ամեն ինչ մշուշի մեջ էր տեսնում, և հենվեց պատին, որովհետև ոտքերը չէին պահում նրան։ Դուք սկսում եք, ասաց Շիկոն, նրան հենելով պատին և պահելով, որ չընկնի ինչպես պայացը Արլեկինին։
Սկսում եմ։ Եղբայրք, այսօր գեղեցիկ օր է հավատի համար։ Եղբայրք, այսօր շատ գեղեցիկ օր է հավատի համար։ Եղբայրք, այսօր ամենագեղեցկագույն օրն է հավատի համար։
Գերադրական աստիճանի այս ածականից հետո Շիկոն հասկացավ, որ իրեն այլևս չի հաջողվի եղբայր Գորանֆլոից որևէ կարգին բան դուրս քաշել, և բաց թողեց վանականին։ Եղբայր Գորանֆլոն, որ հավասարակշռությունը պահում էր միայն Շիկոյի շնորհիվ, մնալով ինքն իրեն, իսկույն սահեց պատնի վար, վատ մեխած տախտակի նման, ոտքերով հրեց սեղանը, և այն էլ այնքան ուժեղ, որ դատարկ շշերը թափվեցին գետնին։ «Ամեն», ասաց Շիկոն։ Եվ գրեթե նույն այդ ակնթարթին ամպրոպի որոտ հիշեցնող դյութազնական խռմփոցը ցնցեց անձուկ սենյակի ապակեղենը։ «Բարի», ասաց Շիկոն։ «Հավի բդերը իրենց գործը տեսան. այժմ մեր բարեկամը կքնի ոչ պակաս, քան 12 ժամ, և ես կարող եմ անարգել հանել նրա շորերը»։ Չէր կարելի ժամանակ կորցնել, և Շիկոն անհապաղ արձակեց Գորանֆլոյի փարաջայի քուղերը, ձեռքերը հանեց թևքերից, վանականին շուռ տալով ընկույզով լի ջվալի նման, փաթաթեց սփռոցի մեջ։ Գլուխը կապեց անձեռոցիկով և նրա փարաջան թաքցնելով իր թիկնոցի տակ դուրս ելավ խոհանոց։
«Մետր Բոնոմե»,
ասաց նա պանդոկատիրոջը, մեկնելով մի վարդականդակ նովլ։ «Սա ձեզ մեր ընթրիքի համար, իմ ձիու համար, որին ես թողնում եմ ձեր հսկողությանը, և հատկապես այն բանի համար, որպեսզի չարթնացնեք եղբայր Գորանֆլոյին, թող նա քնի արդար քնով»։
«Շատ լավ», ասաց Մետր Կլոդը գոհ առատ վարձատրությունից։ «Շատ լավ, անհոգ եղեք, պարոն Շիկո»։
Ստանալով այդպիսի հավաստիացում, Շիկոն դուրս եկավ պանդոկից և վիթի նման թեթևոտն, աղվեսի նման սրատես, հասավ Սենտ Էտիեն փողոցի անկյանը։ Այստեղ աջ ձեռքի մեջ ամուր սեղմեց բեառնացու պատկերով տեստոնը, վրան առավ բանականի փարաջան և 10-ից 40 պակաս սրտի մի փոքր թրթռոցով կանգնեց Սուրբ Ժնևիևի մենաստանի դռան առջև։